jalkajaisiksi. Hän kuitenkin raotti ovea neuvotteluille viime kuussa Davosin talousfoorumissa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mitä on arki, miksi siitä halutaan päästä irti ja mikä siinä aiheena kiinnostaa? Helsingissä Kuuteatterissa saa tänään ensi-iltansa arki- ja kauhunäytelmä. Vieraana ajantasassa on ohjaaja Axe Pettersson. Arjesta siirrytään kouluihin ja terveyskasvatukseen. Millaisia eväitä kouluissa tarjotaan seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen? Syyriassa tunnelma on kiristynyt Turkin ja Syyrian rajalla. Tilannetta analysoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Ja lopuksi tämän viikon syntymäpäiväsankari on Viro, mutta mitä Virosta pitäisi tietää? Viron historian kirjoittanut Seppo Zetterberg vastaa. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa ajan tasaan. Aluksi asiaa kuitenkin lapsista ja liikunnasta. Yle kertoo, että tutkimustulokset paljastavat, että pääkaupunkiseudulla kasvaneiden lasten motoriset taidot ovat heikompia kuin muualla maassa. Lisäksi pääkaupunkiseudun lasten motoristen taitojen käyrä näyttää alaspäin. Trendi on siis, että taidot sen kuin laskevat. Puhelimessa on nyt taitavat tenavat tutkimusprojektin vetäjä, dosentti Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Arja Sääkslahti, 3-7-vuotiaiden lasten liikunnalliset taidot ovat nyt metropolialueella selvästi heikommat kuin muualla Suomessa. Mistä tämä johtuu?
No, me olemme nyt tässä tutkimuksessa päätyneet ja huomanneet sillä tavalla, että esimerkiksi palloilutaidot näyttää olevan heikommat. Ja sitten kun me mietitään sitä syitä, että mistä se johtuu, niin perheet liikkuu yhdessä lastensa kanssa pääkaupunkiseudulla vähemmän ja sitten näyttää siltä, että myöskin ympäristö, eli turvalliset leikkipaikat, puistot, piha-alueet on pääkaupunkiseudulla huomattavasti paljon etäämmällä kuin sitten muualla Suomessa.
Kuinka tämä kaikki tuossa tutkimuksessa selvisi?
Meillä oli käytössä kansainvälisiä motoriikkamittareita, mitä käytetään eri puolilla maailmaa. Ja sitten tehtiin tämmöinen satunnaistettu otanta eri puolilta Suomea. Meillä oli 38 päiväkotia 23 eri paikkakunnalta ja jaettiin sitten maa sillä tavalla, että oli tämä pääkaupunkiseutu, Etelä-Suomi, Keski-Suomen alue ja Pohjoinen Suomi. Ja sitten silloin tutkijat käyneet päiväkodeissa yli 1200 lasta mittaamassa näillä mittareilla ja nämä tulokset perustuu näihin tuloksiin.
No, tässä kiinnostavaa on se, että pääkaupunkiseudulla lapset osallistuvat ohjattuun liikuntaan enemmän kuin samanikäiset lapset muualla maassa. Kuinka tämä on selitettävissä, että tästä huolimatta pääkaupunkiseudulla ollaan jäljessä?
No, se yllätti meitä tutkijoita myöskin ja näyttää siltä ja todennäköistä on, että pääkaupunkiseudulla kun on paljon asukkaita, on myöskin tarjontaa paljon ja silloin vanhemmilla on mahdollisuus viedä sinne, mutta toisaalta siinä on sitten se kääntöpuoli, että kulku näille harrastuspaikoille ja ohjattuun toimintaan vie todennäköisesti paljon enemmän aikaa kuin esimerkiksi muualla Suomessa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se aika, jolloin lapsi voisi muuten touhuta ja leikkiä ehkä pihalla tai sisällä kavereittensa kanssa, niin sitten istuukin autossa tai eri kulkuvälineissä siirtyessään sitten näille harrastuspaikoille ja se näkyy motoriikassa.
No millä tavalla tämä kaikki voi näkyä mahdollisesti myöhemmin elämässä?
No motoriset taidot on arkiliikkumisen ja arjessa selviytymisen kannalta oleellisia. Eli ihan nyt tämmöisenä kauniina talvipäivänä, niin nyt on hyvät hiekat tuolla maastossa, mutta heti kun vähän tulee kosteammaksi, niin maa tulee liukkaammaksi, eli liukastumiset on yksi tekijä. Ja sitten käsien motoriikka, missä palloilutaidoissa erityisesti pääkaupunkiseudun lapset oli heikompia. Nehän luo pohjaa sitten kaikelle tälle käsien hienomotoriikalle. Ja nimenomaan tässä varhaisvuosien aikana niin se on tärkeää, että se käden motoriikkakin kehittyy hyvin ja tämmöiset palloilutaidot on sille pohja.
Hyvin lyhyesti vielä dosentti Arja Sääkslahti, voiko tälle tilanteelle tehdä jotain?
Kyllä, ja voi tehdä ensinnäkin se, että yhteinen liikkuminen perheiden kanssa, se on tärkeää ja mennä ulos aina silloin kun mahdollista ja pitää huolta, että lapsilla on mahdollisuus liikkua ja nauttia me aikuiset yhdessä lasten kanssa. Ja sitten toisaalta kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida se, että tulee olla riittävästi turvallisia piha- ja leikkialueita ja toisaalta sitten, että voi pyörällä kävellen turvallisesti liikkua paikasta toiseen. Päiväkotien myöskin tulisi olla rakennettu sillä tavalla, että siellä on piha-alueessa riittävästi tilaa liikkua niin sisällä kuin ulkona.
Dosentti Arja Sääks-Lahti Jyväskylän yliopistosta, kiitoksia.
Kiitos.
Sitten liikunnasta teatterin pariin. Helsingin Kuuteatterissa saa tänään ensi iltansa esitys nimeltään Arki ja kauhu. Tervetuloa studion näytelmän ohjaaja, käsikirjoittaja Akse Pettersson ja hyvää aamupäivää.
Kiitos, sitä samaa.
Kysytään alkuun, että millaiset tunnelmat ovat ennen tämän iltaista ensi iltaa?
No, ihan hyvät tunnelmat, joskin ehkä aika väsyneet ja kans jokseenkin hermostuneet, mutta aika tavanomaiset tähän tilanteeseen.
Kuuteatterin esityksestä on ehditty jo kertoa ja kirjoittaa jonkin verran. Kyseessä on esitys, joka yhdistää arkirealismin splatteriin, pessimistiseen filosofiaan, kauhuun ja komediaan. Ei puhuta kuitenkaan nyt niinkään nyt tästä näytelmästä, vaan juuri tästä arkirealismista ja näytelmän lähtökohdista. Miksi Akse Pettersson, miksi halusit tehdä näytelmän arjesta?
Joo, no ehkä siinä on se, että mä ajattelen, että teatteri ja erityisesti teatteri, mutta viihde toki muutenkin, niin pyrkii useimmiten kuvaamaan jonkinlaista ääritilaa tai poikkeustilaa. Ja ikään kuin tälleen, että ensin kaikki oli tavallista, mutta sitten kävi näin ja sitten kävi vielä pahemmin ja miten kaikki siitä selviskään. Sitten sitä ihmetellään. Ja se on niin kuin, se on sellainen tyypillinen kaari, mitä noudatetaan, tai kaava, mitä noudatetaan. Mutta kun mä olen pelätä tätä omaan kokemukseeni ja omasta elämästä, niin tuli sanoa ollut, että tämä ei mun oma kokemus ei asetu tätä vasten oikeastaan kovinkaan hyvin, vaan se mun oma kokemus omasta arjestaan pikemminkin niin kuin tavallisuus ja sietämätön tylsyys, pikemminkin kuin se, että asiat on toistuvasti ja koko ajan poikkeustilassa. Tämä ei tarkoita, että jokin poikkeustiloja myös olisi niin kuin jokaisen elämässä ja varmaan niin kuin toistuvastikin, mutta että ikään kuin se, että se olisi se ainoa niin kuin hyvä tarkastelun kohde, niin mä halusin kyseenalaistaa sen ja kääntää sen katseen ihan sitä kohden, että mitä ihmisen elämä enimmäkseen kuitenkin on, eli arkea.
No, mitä se arki on? Mitä sinun arkesi on?
No, se on varmaan enimmäkseen sitä, mitä kaikkien muidenkin arki on. Eli se on niin kuin ruumiin toimintoja ja niin kuin henkissä pysymistä, syömistä, nukkumista, kaikkea niin kuin tätä, mitä mä ajattelen, että mistä meidän elämä kuitenkin koostuu. Sitten sen lisäksi me rakennetaan niin kuin tätä nisäkästä vasten kulttuuria ja työtä ja haaveita, ajatuksia, jota sitten toki meidän niin kuin oma kokemusmaailma on, eli meidän ajatukset ja mielikuvat itsestämme on. Mutta mä ajattelen, että mitä mun elämä niin kuin oikeasti on sitä, että mä herään ja teen aamutoimet ja suuntaudun menemään jonnekin, jossakin vaiheessa menen sinne jonnekin, sitten siellä jossakin teen jotakin jonkun aikaa, kunnes pääsen tekemään taas jotakin muuta, ja sitten jossakin vaiheessa pääsen taas kotiin, ja sitten tämän kaikki voi kohta aloittaa uudelleen. Ja mä uskon, että useimpien elämä on kutakuinkin tällaista, että joku voi kokea tämän kaiken hirveän intensiivisesti, ja kun toinen kokee tämän vähän vähemmän intensiivisesti.
Niin sanoit Ylen kulttuuritoimittaja Sanna Wilkmanin haastattelussa, että arki on myös jotain, mitä usein hävetään. Miksi? Miksi arkeen liittyy jonkinnäköinen häpeä?
No mä luulen, että se liittyy ehkä enemmän kuin arkeen, se liittyy omaan itseen. Että hävetään sitä, millaiseksi itsensä kokee. Ja siihen taas liittyy, että me koetaan itsemme sen kautta, tai rakennetaan identiteettimme paljon sen kautta, että mitä me tehdään. Ja sitten taas helposti syntyy mielikuva siitä, että muiden elämä on jotakin hyvin toisen kaltaista kuin oma elämä.
Ruohon vihreämpää.
Kyllä, ja varmasti niin kuin, tämä on hyvin, ainakin itse tunnistan niin kuin, tosi voimakkaasti tämän kaltaisen kokemuksen ajattelutavan, että kukaan muu ei jumita kotona tällä tavalla kuin minä. Kaikki muut tekee jotain kiinnostavampaa tai käyttää aikansa paremmin. Ja sitten ikään kuin siitä syyllisyyden tunnosta johtuen yrittää sitten tehdä jotakin. Ja mä luulen, että se on paljon pitkälti myös sitä, että me helposti luodaan tällaista niin kuin mielikuvaa itsestämme ulospäin, joka on niin paljon tehokkaampi ja parempi ja täydellisempi kuin sitten se meidän oma olemisemme ehkä oikeasti onkaan. Ja kun kaikki tekee tätä, niin pikkuhiljaa syntyy semmoinen kollektiivinen pakko ja illuusio, mitä kaikki yhdessä kannattelee, vaikka se ei ehkä kenellekään olisi loppujen lopuksi hirveän hyödyllistä.
Niin tässä arki kiinnostaa myös muita ihan taiteenkin saralla. Valokuvataiteen museossa on avoinna arjesta kertova näyttely nimeltään Tuntuuko tutulta? Valokuvia suomalaisesta arjesta. Sekä ammatti- että amatöörivalokuvaajien kuvista koostuva näyttely pohjautuu alun perin vuonna 2016 toteutettuun Arjen kuvat -työpajaan. Ja tämän työpajan vetäjänä toiminut Ida Pimenov totesi juuri eilen Helsingin Sanomissa, että häntä oli yllättänyt monien näyttelyyn nähneiden reaktio. Monet olivat kokeneet nämä arkiset kuvat näyttelyssä peräti synkeinä tai inhorealistisina. Koetko, Aksa Pettersson, sinä, että onko arki, nähdäänkö se nykyään jotenkin inhorealistisena?
Mä luulen, että sitä ei nähdä juuri ollenkaan. Tavallaan, että ja kaikki tämä on, mä en sano, että tämä on välttämättä, mä en osaa sanoa, onko tämä hyvä vai huono asia. Tai ehkä mä itse koen, että se on jokseenkin huono asia, mutta ei tämä mikään niin kuin voimakas väite, että mä taistelen jonkun niin kuin inhorealismin puolesta. Tai tälle, että kyllä mäkin, jos joku mulle kotiin tulee, niin mä siivoon. Että kyllä se on niin kuin hyvin luontaista meille, että me niin kuin piilotetaan se oma elämämme muiden silmiltä ja pidetään yllä tämmöistä niin kuin esitystä. Ja tätä kautta se varmaan on, että sitten ikään kuin se niin kutsuttu todellisuus näyttäytyy aika rumana, karuna, tylsänä. Sitten, että pitäisikö se sitten silotella, niin on vähän niin kuin eri kysymys. Mutta että varmaan se tämä inhorealismi ja nämä sanat ja määreet, mitä käytit, on ihan niin kuin paikkansa pitäviä.
Niin kuin pohdiskelin tätä aihetta ja mietin myös tätä ylipäänsä sanaa arki, eli siihen sisältyy hirveästi myös negatiivisia asioita. Toisaalta sitä voi ajatella myös tällaisena turvallisena rutiinielämänä, mutta kuten äsken itse sanoit, että tätä ei haluta hirveästi esitellä tai siivotaan ja muuta. Onko arki itse asiassa jollakin tavalla eniten henkilökohtaista?
Varmaan niin kuin joo, tai siis voisi ehkä jotenkin ajatella, että oma niin kuin kokemus siitä, että kuka itse on arjessa, varmaan näette jotenkin niin kuin yhdistelmä, että jotenkin pitäisi jotenkin määritellä se, että mitä ajatellaan, että on henkilökohtaista, että kyllä kaikki mitä me tehdään ja ollaan on jollakin tavalla henkilökohtaista. Sitten se on kysymys ehkä pikemminkin siitä, että mitä muut näkee tai kykenee edes näkemään. Ja sitten ehkä jotenkin myös silleen, että voi arkeakin, varsinkin vaikka arkea teatterissa voi toki niin kuin kritisoida, että miksi sitä pitää nähdä. Että eikö se ole just se, mitä itsekin näkee kotona. Ja ehkä niin kuin sillä tavalla voi ajatella, että joo, että henkilökohtainen voi myös olla jotakin niin kuin hyvin epäpoikkeuksellista, niin kuin tavallista. Että entä jos niin kuin tavallisuus olisikin se henkilökohtainen, eikä itse asiassa se kaikista erityisin ja oudoin. Se voisi olla ihan niin kuin kiinnostava näkökulma.
No tästä arjesta halutaan myös usein irtautua ja tässä näytelmässäkin käsitellään juuri tätä halua ja toisaalta myös pelkoa sen arjen hajoamisesta. Jossain vaan niin aina kauhut. Mitä nämä pelot sitten ovat? Minkälaisia kauhuja ihmiset pelkäävät?
No varmaan pelätään ihan hyvästä syystä kaikenlaista niin kuin poikkeustilaa ja poikkeamaa tutusta ja rutiineista. Ja sitten sitä vastaan me rakennetaan nimenomaan näitä rutiineita ja eri systeemejä ja oletusarvoja, joiden niin kuin varassa sitten eletään. Ja mä ajattelin jotenkin, että pelot ja kauhut on, niin kuin, ne on relevantteja tunteita, jotka säätelee meidän toimintaa maailmassa. Ja niillä on hyvät niin kuin evolutiiviset perustat. Niin kuin, ihminen, joka ei pelkää ollenkaan, ei voi olla aika pelottava muille tai sitten ei pärjää hirveän hyvin. Tämä on niin kuin yksi näkökulma tähän asiaan. Sitten ehkä tämän esityksen niin kuin yhteydessä, niin mä ajattelin, että pelot on, niin kuin, on kaikkea sitä, mitä voi tapahtua. Kaikkea voi tapahtua. Kaikkea ei välttämättä sille tapahdu, mutta ihmisen on ihan hyvä varautua siihen, että kaikkea tapahtuu. Sitten voi olla, että tämä niin kuin varautuminen riistäytyy käsistä ja saat varautua kaikkeen, jolloin sitten voisi sanoa, että ei enää jää tilaa millekään muulle kuin sille pelolle. Ja tämä niin kuin tasapainottelu tämän jotenkin pelon, varautumisen, varuillaan olemisen ja sitten taas toisaalta passivoitumisen välillä on ehkä se, mitä tässä itse on miettinyt tai koittanut käsitellä.
Näytelmästä vielä myös sen verran, että Q-teatterissa ohjasit viimeksi vuonna 2014 Kaspar Hauserin. Se palkittiin vuoden teatteriesityksen Thalia-palkinnolla. Muutenkin sai kovaa ylistystä osakseen ja vieraili Kansallisteatterin päälavalla. Arki ja kauhu -esityksessä on sama suunnittelijajoukko kuin Kaspar Hauserissa 4 vuotta sitten. Millaista tämä työntekeminen on ollut? Onko tämän työntekemisen arki muuttunut tällä joukolla jollain tavalla?
No kyllä sille vuodet on kulunut ja jokainen varmaan niin kuin jossain määrin kans aina niin kuin jotkut pienet asiat muuttuu, eivät välttämättä kaikkien kohdalla, mutta että semmoista tiettyä liikehdintää, että en mä koskaan kokenut, että työryhmät rakentuu niin pitkälti siitä, niin kuin, siitä käsin, että ketkä kaikki siinä on, että vaikka vain yksi ihminen muuttuisi, niin se vaikuttaa niin voimakkaasti, että vaikka meidän niin kuin ydinryhmä suunnittelijassa on sama, niin meillä on taas uusia ihmisiä myös mukana, jotka kuitenkin vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Plus, että sitten kyllä tämä monessa mielessä esityksenä on hyvin erikaltainen kuin vaikka Kaspar Hauser mun mielestä ja jotenkin käsittelee asioita ehkä niin suoraviivaisesti. Eikä niin, ei myöskään ehkä sillä tavalla samalla tavalla yksinkertaista ehkä kuin mitä Kasparissa koitin tehdä. Tai tietenkin, että näin. Mutta että suunnittelijan kanssa on ollut tosi kyllä samalla tavalla intensiivistä kuin oli viimeksikin. Että, sanottakoon nyt vaikka näin.
Viimeksi Kaspar Hauser sai paljon kiitosta myös sen audiovisuaalista rikkaudestaan Ville Seppäsen valosuunnittelusta ja lavastuksesta ja sitten myös palkittuun Kasperilainen äänisuunnittelusta. Nyt aiheena on arki. Tullaanko näkemään silti jotain audiovisuaalista?
Joo, kyllä tämä on silleen niin kuin visuaalisesti tosi runsas ja äänellisesti myös tosi runsas. Ja koko ajan tuossa on pakko miettiä niin kuin sitä, kun on teatteriesitystä tekee, että mikä tämä niin kuin on. Että voi miettiä arkea, voi miettiä tavallisuutta, mutta kun arjen ja tavallisuuden tuo näyttämölle, se lakkaa olemasta tavallista ja arkea. Se muuttuu heti esitykseksi, jolloin kaikki, mitä sen näyttämölle tuodaan, pitää miettiä sen kautta. Ja sekä Ville että Kasperi on tosi voimakkaita tekijöitä ja siellä on kyllä voimakas niin kuin maailma, jota me ollaan sinne yhdessä rakennettu.
Ohjaaja Akse Pettersson, kiitoksia.
Kiitos paljon.
Mulle tulee Vivaldin Vuodenajat ja talvi mieleen musiikkina. Se käy nimenomaan juuri siihen. Kimmelteleviä, pieniä, kuivia lumihiutaleita, jotka tanssii vastavalossa, kun pienet tähdet, ne välähtelee siellä sun täällä ja niitä menee nätisti niin kuin leijuen eteenpäin äänetönnä.
Luonto Suomessa on tarjolla jälleen pohjoinen ulottuvuus. Lumitähtiä, sinistä hetkeä, aitoa talven tunnelmaa. Siis keskiviikkona kello 18 Luonto Suomen talvilähetys Lapista.
Yle, Radio Suomi.
Seuraavaksi pohditaan sitä, millaisia eväitä koulu antaa seksuaalisen häirinnän torjumiseksi. Akatemiatutkija Tuija Huukin mielestä koulut eivät selviä kovin hyvin seksuaalisen häiritsemisen torjumisesta. Lasten kanssa pitäisi hänen mukaansa puhua asiasta nykyistä aikaisemmin. Opetushallitus uudistaa parhaillaan toimintaohjeita, miten kouluissa puututaan seksuaaliseen häirintään. Haastattelemamme terveystiedon opettaja puolestaan ei koe, että hän tarvitsisi uusia välineitä opetukseensa. Kaija Kelman haastattelee.
Puhelimessa on nyt liikunnan ja terveystiedon opettaja Mari Silvennoinen Merenkurkun koulusta Vaasasta. Minkä ikäisille opetat terveystietoa ja myös seksuaalikasvatusta siinä?
Mulla on yläkoulu opetettavana, eli 7-9 luokat. Ja tällä hetkellä Vaasassa on 7 ja 8 terveystietoa menossa. Ja uuden opetussuunnitelman mukaan sitten jatkossa myös 9 luokille tuntia on muututtua, niin on terveystiedon opetusta.
Onko tämä nimenomaan terveystiedon opettajan harteilla tämä, miten koulussa käsitellään seksuaalista häirintää?
Joo, se voi olla terveystiedon opettajan harteilla, ainakin silloin kun puhutaan niin kuin seksuaalikasvatuksesta ja ollaan sen aihepiirin sisällä, niin sitä käydään läpi. Minä kuvaan itsetuntoa, nuoren seksuaalisia oikeuksia, semmoista, että opitaan tunnistamaan mikä on seksuaalista häirintää, mistä mahdollisesti sitten voi pyytää apua ja että sen avun pyytäminen, sen kynnys madaltuu. Ja uudessa OPSissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja paljon ja turvataitoja korostetaan. Et sen tyyppistä ainakin siellä meidän seksuaalipaketissa on. Se voi toki olla joku muukin aikuinen yläkoulussa luokanohjaaja, joka siitä puhuu, tai jos on yleisessä keskustelussa tämmöisiä asioita, niin minkä aineopettaja hyvänsä. Toki talosta löytyy myös muuta ammattiosaamista, kuten terveydenhoitaja ja kuraattoria, joita voi käyttää tämmöisessä aiheessa.
Seksuaalisesta häirinnästä on vaikea puhua ja varsinkin koululaisten. Onko heille selvää tämän opetuksen jälkeen, että kehen pitää ottaa yhteyttä, jos jotain tapahtuu?
Näin mä ainakin toivon, että he niin kuin uskaltaisi kertoa jollekin turvalliselle aikuiselle, on se sitten koulussa tai koulun ulkopuolella. Ja niin kuin, että ne oppilaat niin kuin ymmärtäisi puolustaa, uskaltaisi puolustaa omia rajoja ja sitten myöskin oppisi kunnioittamaan toisten rajoja. Että sehän on hyvin semmoinen kokemuksellinen asia, mutta kyllä siitä ja kaikenlainen niin kuin kiusaamisen, on se sitten seksuaalista häirintää tai muuta, niin niissä pyritään nolla toleranssiin ainakin meillä. Tosin kaikkihan ei aina tule opettajan tietoisuuteen. No. Esimerkiksi se, mitä tapahtuu sosiaalisessa mediassa.
Onko sinun työurasi aikana tullut esiin seksuaalista häirintää?
Ei semmoista varsinaista keissiä en kyllä muista. Että semmoista teini-ikäisten nimittelyä, kiusaamista, huutelua nyt tapahtuu lähes päivittäin ja niihin pyritään puuttumaan, mutta mitään semmoista niinku vakavampaa ei ole mun tiedossa. Toki se ei tarkoita sitä, että semmoista ei olisi. Et se tietysti on voitu muutakin kautta se asia vielä eteenpäin.
Mari Silvennoinen, opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia ohjeita siitä, miten seksuaalinen häirintä estettäisiin kouluissa. Ja mitä siitä kerrotaan koululaisille ja miten heitä neuvotaan. Tarvitsetko sinä jotain uusia keinoja tai menetelmiä tähän työhösi?
No tarkin terveystiedon opettajana koen, että en varsinaisesti, mutta ehkä niistä on kuitenkin kokonaisuudessa jotain hyötyä varmasti joillekin ja sitten siihen, että linja on niin kuin yhteinen ja kaikilla on toimintatavat selvillä. Koen itse ehkä enemmän sillä lailla, että jos jotain tämmöisiä tulee esille omassa kouluyhteisössä, niin siellä aikuisten kesken päästään varmaan sitten siitä eteenpäin, kysytään neuvoa sitten talon ulkopuolelta, mikäli sitä tarvitaan. Että en nyt ole niitä sillä lailla varsinaisesti vailla, tuskin sitä mitään haittaakaan on.
Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan seksuaalinen häirintä on yleistä myös alakoululaisten kesken. Tutkittavat koululaiset olivat noin 11-13-vuotiaita. Dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki Oulun yliopistosta. Millaiset tilanteet tutkimuksessa olleet koululaiset kokivat häiritseväksi?
No siellä oli monenlaista häiritseväksi koettua toimintaa. Että siellä oli ihan tämmöistä, ensinnäkin ihan semmoista, mitä aikuistenkin keskuudessa ilmenee aika selkeää. Oli erilaista ei-toivottua koskettamista ja oli ahdistelua ja stalkkausta ja nimittelyä. Semmoista toimintaa, että tytöt kokevat paineita tämmöiseen keholliseen näyttävyyteen ja tämmöiseen niin kuin poikien katseen kohteeksi asettumiseen, ja siihen sitten liittyy tämmöistä, niin kuin, että tytöt alkoi nokittelemaan sit toisiaan sillä ja alkoivat niin kuin jäsentää niitä omia suhteita, keskinäisiä suhteitaan sitten niin sanotusti hierarkkiseksi, eli tämmöistä nokkimisjärjestystä. Ja että oli myös poikien keskinäistä tämmöistä häirintää, että pojat painostaa toisia tekemään asioita, joita ei haluaisi, vaikka just kouremaan tyttöjä taikka esittämään rohkeampaa, kovempaa kuin haluaisi olla.
Akatemiatutkija Tuija Huuki, miten mielestäsi koulut selviävät seksuaalisen häirinnän torjumisesta?
Käsitykseni mukaan tällä hetkellä varsin huonosti, johtuen varmaan juurikin siitä, että tästä aiheesta on puhuttu vielä niin vähän. Ja myöskään opettajille ei juurikaan tarjota välineitä esimerkiksi opettajan koulutuksessa keskustella tästä aiheesta. Ja myös opettajat monesti kokee sen aiheen ahdistavana. että he eivät tiedä, miten siitä asiasta puhua tai miten ottaa sitä asiaa puheeksi lasten kanssa. Ja se myös vaatii vähän erilaista jotenkin opettajan työotetta kuin mihin on totuttu, että semmoista enemmänkin semmoista niin kuin rinnalla kulkevaa ja lasten kanssa yhdessä pohtivaa. Että se ei ole millään tavalla tiedon välitystä, vaan se on tosiaan semmoista keskustelukumppaniksi asettumista. Se voi olla hankalaa.
No kenen pitäisi antaa näitä välineitä opettajalle?
No kyllähän se ilman muuta on opettajan koulutuksen tehtävä. Että se paikka meillä Suomessa, joka opettaja kouluttaa, niin sen instituution tehtävänä olisi tietysti antaa valmiudet tämmöiseen aiheeseen. Ja sille on iso tilaus, koska se on lasten kokemana yksi heidän elämän tärkeimmistä asioista. Että aina kun me kysytään lapsilta, että mikä heidän kouluelämässä ja ylipäätään heidän elämässä on kaikkein tärkeintä, niin lapset toistuvasti sanoo, että erilaisissa tutkimuksissa ja mittauksissa, että olisi kavereita, että ei jäisi yksin, että ei tulisi satutetuksi, että olisi turvallista. Ja nämä seksuaalisen häirinnän kysymykset kietoutuu juuri tähän problematiikkaan.
Onko seksuaalinen häirintä edelleen niin vaikea ja hävettävä aihe, että opettajankin on siitä vaikea puhua lasten kanssa?
Kyllä mä luulen, että on. Jo siitä kertoo jo sekin, että meillä on vasta nyt tässä tuon Me Too-kampanjan myötä oikeastaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin ruvettu puhumaan tästä koko asiasta, eikä opettajat sillä tavalla ole poikkeus. Että kyllä siellä myöskin kouluissa ja opettajien keskuudessa on semmoista vaikenemisen kulttuuria ja puhumattomuuden kulttuuria aivan samalla tavalla kuin muuallakin yhteiskunnassa. Että siitä ei varmastikaan ole helppo puhua, mutta se ei siltikään poista sitä tosiasiaa, että siitä puhuminen on ehdottoman tärkeää, koska tämä ilmiö on olemassa jo siellä lapsuudessa, vaikka jotenkin kummallisesti kuvitellaan, että ihmiset sitten jotenkin mystisesti loikkaa tähän seksuaalisen häirinnän todellisuuteen sitten, kun tulevat aikuisiksi, mutta eihän niin ole, vaan tämä ilmiö on olemassa siellä jopa päiväkodista lähtien jossakin muodossa.
Näin sanoi akatemiatutkija Tuija Huuki Oulun yliopistosta. Haastateltavana oli myös urheilun ja terveystiedon opettaja Mari Silvennoinen Merenkurkun koulusta Vaasasta, toimittajana Kaija Kelman. Tässä lähetyksessä asiaa vielä Syyriasta. Tilanne Syyrian ja Turkin rajalla on kiristynyt ja avoimen sodan pelkojakin on väläytelty. Syntymäpäiviään viettää tällä viikolla Viro. Mitä jokaisen suomalaisen tulisi Viron historiasta tietää, professori Seppo Zetterberg kertoo. Lopuksi kolumnisti Inka Mero pohtii kryptovaluuttoja ja sitä, miksi niin kovasti kupliksi kuvitellut valuutat eivät kuitenkaan poksahda. Mutta nyt studiossa on Kaija Kelman katsaus Ylen verkkosivuille ja ilmeisesti ainakin puut ja pilkkominen puhuttavat.
Niin aivan. Aloitetaan vakavalla aiheella. Klapikone silpoo kymmenien kädet vuosittain. Klapikoneiden kanssa sattuvien vakavien tapaturmien määrä on kasvussa. Joka kymmenes vamman saanut on alaikäinen. Ja aina ohjeita ei noudateta ja klapikoneiden kanssa sattuu vuosittain 30 vakavaa onnettomuutta, joissa uhri on loukannut kätensä. Noin puolet näistä tapauksista hoidetaan Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa. Taussin käsikirurgian ylilääkärin Olli Leppäsen mukaan halkomakoneiden yleistyminen näkyy potilaiden määrässä. Klapikoneet ovat voimakkaita laitteita, jotka aiheuttavat varsin vakavia vammoja ja tekevät runtelevaa jälkeen. Lähes puolet on niin sanottuja hankalia käsivammoja, mikä tarkoittaa sitä, että yksi tai useampia sormia tai koko käsi on lähtenyt irti, kertoo Olli Leppänen. Luetuin juttu yle.fi-sivulla on tällä hetkellä ylisuorittamisesta. Ylisuorittaja ei usein itse huomaa omaa vääristynyttä käytöstapaansa. Paljon asioita aikaansaavat dynaamiset ihmiset ovat monelle esikuva hyvästä elämästä. Supersuorittajat ovat kuitenkin alttiita muuttamaan esimerkiksi ruokavalio tai parisuhdeneuvot käskyiksi, joita pitää pilkun tarkasti noudattaa, sanoo ylisuorittamisesta kirjan kirjoittanut sosiaali- ja terveysalan ammattilainen Heidi Holmavuo. Jatkuva suorittaminen ajaa helposti elimistön stressitilaan, joka puolestaan altistaa esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeille. Ylisuorittajaa vaanii siis pahimmillaan sydänkohtaus. Ja vielä uutinen laihduttamisesta. Uutisen mukaan laihduttaminen onnistuu yhtä hyvin ja samassa ajassa riippumatta siitä, vähentääkö ruokavaliossa rasvan vai hiilihydraattien määrää. Tuoreen tutkimuksen mukaan diettien tehokkuus ei todennäköisesti riipu myöskään laihduttajien perimästä. Ja tämän uutisen on tarjoillut uutispalvelu Duodekim.
Kiitoksia Kaija Kelmanen. Lisää voi käydä katsomassa osoitteesta yle.fi. Syyriassa tunnelmat ovat kiristyneet Syyrian ja Turkin välisellä rajalla. Viime viikolla uutisoitiin venäläisten palkkasoturien saaneen surmansa Yhdysvaltain johtaman liittouman ilmaiskuissa. Kuolleiden määrästä tiedot vaihtelevat muutamasta kymmenestä muutamaan sataan. Mediatiedot kertovat, että kyse olisi palkkasotilasorganisaatio Wagnerin sotilaista, joita on tullut Syyriaan vuodesta 2015 lähtien. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista näkee, että Venäjä käyttää palkkasotureita, jottei virallisien tappioiden luvut kasva.
Venäjä käyttää näitä palkkasotureita sellaisissa tilanteissa, jossa se katsoo, että Syyrian armeijasta ei ole jotakin tehtävää suorittamaan, ja sitten taas toisaalta näitä palkkasotureita käytetään, jotta ei tule sitten Venäjän virallisen armeijan lukuun mitään miestappioita, koska selvähän on, että näissä yhteenotossa koko ajan kuolee molemmilta puolilta sitten sotilaita, ja näitä ei sitten näitä palkkasotureita tarvitse laskea sitten näihin Venäjän virallisiin tappioihin.
Nyt viimeisimpänä Venäjän ulkoministeri on todennut, että kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut tässä ilmaiskussa. Aiemmin ulkoministeriö puhui mahdollisesti viidestä kuolleesta ihmisestä, mutta todellakin on kiistänyt sen, että näillä henkilöillä olisi yhteyttä Venäjän asevoimiin. Mutta kun kuitenkin on kyse venäläisistä, niin kuin Venäjän ulkoministeri on myöntänyt, niin minkälaista keskustelua tästä tilanteesta käydään? Kuinka lähellä ollaan tilannetta, että Venäjällä on paine jotenkin vastata tähän ilmaiskuun?
Sitä on vaihdoton sanoa. Tämähän tilanne on hyvin samanlainen, mitä nähtiin Irakin sodassa, että jossa amerikkalaiset käytti hyvin vastaavanlaisia palkkasotilaita myös peittämään sen, että kuinka paljon tulee miestappiota omalle puolelle. Sosiaalisessa mediassa mun käsittääkseni Venäjällä niin ihmiset niin kuin kyselee tämän asian perään, koska tämähän on hyvin tämmöistä kyynistä ja tavallaan kunniatonta niin kuin tapaa toimia, ja myöskään nämä kuolleet sotilaat ei saa tästä minkäänlaista mainetta niin kuin venäläisessä tavalla julkisuudessa, koska näitä ei koskaan tullut paljastamaan. Että, siinä mielessä tämmöistä niin kuin kaikkein hämärintä sodankäynnin muotoa.
Aivan. No, viime viikonloppuna nähtiin myös Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun tällaista uhmakasta käytöstä ja jyrkkäsanaisia varoituksia Iranille, jonka kanssa Israelilla oli välikohtaus hiljattain Syyriassa. Niin miten sitten, kun ajatellaan tätä Syyrian sodan näyttämöä, niin miten tämä Israelin aggressiivisuus voi muuttaa asetelmia Syyrian sodassa ja heijastua sitten muihinkin osapuoliin? Minkälaista peliä Israel voi pelata tässä?
No joo, tässä voi Israelin kohdalta sanoa sen, että se tuonne viime kesään, 2017 kesän asti, piti vähän pienempää profiilia, mutta sitten sen jälkeen, kun alkoi näyttää selvältä, että Syyrian hallinto ottaa käytännössä uudestaan haltuunsa kaikki nämä alueet, ja että se pystyy sen tekemään nimenomaan Iranin avustuksella ja Hizbollahin avustuksella, niin sen jälkeen Israel on ottanut tähän niin kuin selvästi aktiivisemman kannan. Täytyy muistaa, että tässä on useammankin valtion toimesta vähän semmoinen ikävä tilanne, että tavallaan vähän niin kuin, että sitä saa mitä tilaa, että Israelin ja Syyrian välinen raja on ollut kaikkein rauhallisin niin kuin Israelin raja tässä jo pitkään, siis ennen tätä konfliktin alkua 2011. Se aiheutti kaikkein vähiten harmaita hiuksia Israelin niin kuin turvallisuuskysymyksenä. Nyt sitten taas, kun nämä alueelliset mahdit varsinkin lähti aktiivisesti näiden sunni-islamistien kautta tätä Assadin hallintoa kaatamaan, niin mitä tämmöinen hallinto tekee siinä vaiheessa, se tarttuu niihin tukijoihin, jotka silloin saatavilla, ja se tarttuu siis Iraniin ja Hizbollahiin. Joten tavallaan niin kuin tämä Israelinkin pääsärky tässä on sitä mukaan lisääntynyt, mitä heikommaksi tämä Syyrian hallinto tässä matkan varrella on käynyt, ja nyt sitten kun se uudelleen vahvistuu Iranin ja Hizbollahin tukemana, niin se aiheuttaa tietysti tämmöistä turvallisuusuhkaa Israelille.
No miten Israel pystyy edistämään omia intressejään esimerkiksi tämän Syyrian sodan kautta? Vai pystyykö se?
Siis Israel näkee tämän nimenomaan Iran ja Hezbollahin vastaisena taisteluna. Mun käsittääkseni Israelin turvallisuusviranomaiset ei ole niin huolissaan siitä, että miten Syyrian hallinnon kanssa sinällään suhteet toimisi. Että he on, mun käsittääkseni siellä jonkun verran siellä Israelin vastaisella rajalla olevien joukkojen kohdalta pystynyt tekemään tämmöisiä diilejä, jossa Syyrian hallinto, Israel ja sitten osa näistä kapinallisista on luonut tämmöistä niin kuin turvallisuusyhteistyötä esimerkiksi niin, että nämä jihadistiryhmät ei pääse siellä aktivoitumaan. Että nyt sitten kysymys on nimenomaan siitä, että kuinka suurena uhkana Israel laskee Hezbollahin ja Iranin vahvistumisen tällä alueella.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta, otetaan vielä se Turkkikin mukaan, joka on ottanut aktiivisemman roolin Syyriassa. Viime kuun puolella se marssitti maajoukkojaan Syyrian puolelle Olivinoksa sotilasoperaatiossa. Sen tavoite on tuhota rajan takana olevat kurdit ja luoda tällainen suojavyöhyke Turkin vastaiselle rajalle Syyrian puolelle. No sen jälkeen Syyrian hallinnon joukkoja on saapunut sinne samalle alueelle kurdien avuksi. Niin millainen tilanne siellä tällä hetkellä on?
Äärimmäisen sekava ja se niin kuin kertoo koko tästä Syyrian konfliktin luonteesta, miten erinäköiset ulkoiset tahot yrittää käyttää erilaisia ryhmiä toinen toisiaan vastaan. Nythän tässä niin kuin Syyrian kurdeja käyttää jo kaikki nämä sodan osapuolet omien tarkoitusperiensä ajamiseen. Nyt tässä todennäköisesti tulee käymään niin, että Venäjä, Iran, Turkki yrittää jonkunnäköistä diiliä tehdä siitä, että mitä tämän Afrinin kanssa tehdään. Onko mahdollista esimerkiksi sellainen, että kurdit joukot siellä, YPG-joukot ainakin muodollisesti antaa nämä alueet Syyrian hallinnon haltuun, riisuu ehkä osittain aseitaan. Se voisi olla jonkunnäköinen ratkaisu Afrinin suhteen, mutta se tuskin tulisi sitten sama resepti toimimaan näin muilla kurdialueilla, kun Turkki on ilmoittanut myös Manbijin marssivansa seuraavaksi. Yhdysvaltain reaktio tiedetään Manbijin osalta, että se on ilmoittanut, että siellä he tulevat sitten vastaamaan Turkin toimintaan myös, että kyllä tämä äärimmäisen sekava kuvio on.
Ja niin kuin on todettu, niin tämä on hyvin monimutkainen kuvio, eli kurdit, esimerkiksi kurdit sotivat muualla Syyriassa tätä Syyrian hallintoa vastaan, mutta sitten täällä ovat löytäneet toisensa. No sitten tässä on mukana myös nämä suurvalta-intressit. Turkin sotatoimien kohteena ovat siis ne kurdien YPG-joukot, joita Yhdysvallat tukevat. Ja nyt sitten siellä vielä ovat ne Syyrian hallinnon joukot mukana, jotka tavallaan tukevat sitä, että presidentti al-Assad pysyy vallassa ja sitä taas Yhdysvallat vastustaa. En tiedä, pysyttiinkö tässä enää kukaan oikein perillä, mutta kärryillä. Mutta millainen tilanne tämä on sitten Yhdysvaltain kannalta?
No ei tämä nyt ihan ensimmäinen kerta on, kun Yhdysvallat on tämän oman Syyrian politiikkansa kanssa umpikujassa. Että kyllähän tässä matkan varrella on ollut sellaisia tilanteita jo aikaisemminkin, jossa nämä YPG-joukot on ottanut yhteen näiden silloin aikanaan CIA:n aseistamien islamistikapinallisten kanssa. Eli kyllä tässä niin kuin tavallaan sitä samaa näytelmää edelleen pelataan. Tämä on Yhdysvaltain osalta aikamoinen umpikuja tämä Syyrian politiikka. Se on nyt sitten vuoden 2018 alusta luopunut kokonaan tästä CIA:n rahoittamasta kapinallisten aseistamisesta ja tukemisesta. Siellä on hyvin paljon polemiikkiä siitä, kuinka näitä aseita on päätynyt Al-Qaidan käsiin, ja Al-Qaidahan on siellä Idlibissä nyt tämä johtava voima. Ei tässä niin kuin mitään helppoa ulospääsytietä ole, mutta se perspektiivi, mistä Yhdysvallat tätä nyt katsoo, on tämä Iranin vaikutusvallan patoaminen.
Se merkitsee eniten. No Syyrian sota on kuin kolmas maailmansota yhdessä maassa, näin on sanottu. Kuinka hyvin määritelmä sopii Syyriaan?
No kyllä se tietysti siinä mielessä sopii, että ei tämä niin kuin syyrialaisten käsissähän nämä tapahtumat täällä ei ole ollut siitä 2011 mielenosoituksista eteenpäin. Että jos me nyt mietitään esimerkiksi tätä ryhmää, jota mediassa kutsutaan maatillisiksi, kapinallisiksi tai oppositioksi, niin sehän muodostuu käytännössä kahdesta ryhmästä, eli kansainvälisistä ja syyrialaisista muslimiveljeskuntaryhmistä ja sitten toisaalta näistä kansainvälisistä salafi jihad-organisaatioista. Ja nyt sitten tämä syyrialainen osuus tästä kapinasta on se, joiden kanssa Syyrian hallinto voisi jollain tavalla neuvotella, kunhan sitten saadaan tämä muslimiveljeskunta-ideologia vähän siirretty syrjemmälle. Ja sitten mistä taas Syyrian hallinto on valmis neuvottelemaan, niin sitä ei kukaan varmaksi tiedä. ei ainakaan siitä, että Assad astuu syrjään. Se on tullut selväksi. Eli tämä poliittinen prosessi on tietysti tässä samassa pisteessä, missä se oli silloin, kun tässä lähdettiin liikkeelle kaikkien näiden lukemattomien ihmisuhrien jälkeen.
Näin totesi vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana oli Päivi Neitiniemi. Sitten puhumme tämän viikon syntymäpäiväsankari Viron historiasta. Viron kohtaloon on vaikuttanut voimakkaasti sijainti idän ja lännen välillä. Varhaisesta historiasta lähtien Viro on ollut kulkureitti niin kaupalle ja kulttuurille kuin armeijoillekin. Mitä jokaisen suomalaisen tulisi Viron historiasta tietää? Vastaamassa Viron historian kirjoittanut professori Seppo Zetterberg, Jari Mäkäräinen haastattelee.
Puhutaan veljeskansasta. Se houkuttelee ajattelemaan, että meillä on hyvin samanlainen historia, mutta erilainenhan se on. Mistä päin aloitetaan?
Joo, kyllä se on hyvin erilainen, että tuo veljeskansa, niin se hämää, ja meidän täytyisi muistaa aina se, että jos puhutaan veljestä, niin puhutaan kieliveljestä, kielisukulaisesta. Että kyllä se ero alkaa jo sieltä, jos ei nyt ihan jääkaudesta, niin kyllä 1200-luvun alussa nimittäin silloin saksalaiset tulevat valloittajina Baltian alueelle ja siitä eteenpäin satojen vuosien ajan juuri saksalaisuus leimaa Viron historiaa. Meillähän taas sitten Ruotsi on se, joka vaikutti meidän historiaamme. Ja tällä tavalla keskieurooppalaisuus tuli meille Ruotsin kautta ikään kuin väljähtyneemmässä muodossaan, mutta Baltiaan se tuli suoraan saksalaisten kanssa tiukemmassa muodossa ja toi mukanaan muun muassa maaorjuuden.
Siitä varmaan sitten johtuu se, että kun menee käymään vaikkapa Tallinnassa, tulee jotakin keskieurooppalainen ja semmoinen vanha eurooppalainen olo, mitä meillä ehkä Suomessa Turku ihan vähäsen muistuttaa, mutta näin se taitaa olla, että se vaikutelma ei ole siinä mielessä ihan väärä.
Joo, ei, se on ihan oikea vaikutelma, että kun laivasta nousee Tallinnan satamassa, niin kyllähän siinä jo aika pian huomaa, että on tultu Keski-Eurooppaan, vanhaan Keski-Eurooppaan. Tallinnan vanha kaupunkihan on hyvä näyte tämmöisestä keskiaikaisesta keskieurooppalaisesta kaupunkirakentamisesta.
No, yhteys meillä kuitenkin on ollut pitkään ja joskus tulee mieleen, että kun me on pidetty nykyaikoina jotenkin Viroa vähän pikkuveljenä, niin me taidettiin vaikutteiden kannalta olla saamapuolella silloin entisinä aikoina.
No kyllähän siinä oikeastaan saamapuolella on kumpikin puoli, että sitä nyt on vaikea mittailla. Tämähän on ollut vähän semmoinen, niin kuin mä joskus sanonut, maaotteluasenne ja asetelma, että on katsottu, että kuka on saanut mitäkin mistäkin, mutta tietysti se, että esimerkiksi 1800-luvun puolivälin jälkeen heti, silloin Virossa oli kansallinen herääminen ja näitä kansallisen heräämisen johtohahmoja, sanotaan nyt Johan Voldemar Jansenia ja hänen tytärtään Lidia Koitulaa ja niin edelleen, heitä kiinnosti Suomi esikuva maana. Sen takia, että Suomella oli autonomia 1800-luvulla, Virolla ei. Se oli kiinteä osa Venäjän imperiumia. Ja sen takia Suomi monine pitemmälle kehittyneinen muotoineen, maatalous täällä oli pitemmällä, niin kuin Johan Voldemar Jansen sitten lehdissä kirjoitti ja niin edelleen. Se kiinnosti virolaisia tavattomasti ja näistä ilmiöistä otettiin oppia Viroon.
Tosiaan he olivat osa Venäjää niin kuin Suomikin. Suomi sitten itsenäistyi ja nyt kun puhutaan, että Viro valtiona täyttää 100 vuotta, niin he siis itsenäistyivät samoihin aikoihin, mutta se taisi olla vähän erilainen prosessi kuin tämä meidän.
Joo, jokuhan sitä ihmettelee, että no eihän se nyt 100 vuotta vielä Viron valtio ole, että se kyllä itsenäistyi vuonna 1918, mutta sitten oikeastaan vuodesta 1940 aina tuonne vuoteen 1991 Virossa oli muukalaisherruus jälleen. Ja alkuuhan se oli toisen maailmansodan aikana saksalaismiehitystä ja sitten se oli neuvostomiehitystä. Mutta Mutta siitä huolimatta kyllä kansainvälisen oikeuden mukaan Viron valtio on 100-vuotias niin, että tämä neuvostomiehitys oli todella miehitysaikaa, eikä se juridisesti katkaissut sitä itsenäisen tasavallan aikaa.
Niin ja jossakin detaljimielessä taitaa semmoinenkin olla totta, että Virolla oli olemassa ikään kuin tämmöinen pakolaishallitus sitten ulkovirolaisten järjestämänä. Ymmärtääkseni katkeamatta koko tuon ajan.
Kyllä, pakolaishallitus Virolla oli. Siinä oli tietysti vähän ongelmia sen kansainvälisoikeudellisessa tulkinnassa, mutta kyllä Virolla oli pakolaishallitus.
Ja muistako oikein, että tämän toisen tasavallan ensimmäinen presidentti, niin itse asiassa nimittikö hänet vai miten se meni? Pakolaishallitus kai oli siinä jotakin mukana, ainakin symbolisesti.
No symbolisesti sillä tavalla, että pakolaishallitus tavallaan luovutti muodollisesti tietysti vain sitten tämmöisen perinteen Lennart Merelle, Viron ensimmäiselle toisen jakson ensimmäiselle tasavallan presidentille.
No professori Zetterberg, mitä meidän pitäisi tästä Teisevapariiki-ajasta tietää ja sen alkuajoista? Ainakin siellä taidettiin se valtio melko jotenkin nollasta joutua aloittamaan.
Kyllä, aika lailla nollasta. Totta kai olihan siinä toisen tasavallan aikana, jos nyt käytämme tätä nimimuotoa, niin olihan siinä jonkinnäköisenä helpottavana tekijänä se, että oli perinteet, 20 vuoden perinteet oli sieltä maailmansotien väliseltä ajalta, mutta kyllä noin muuten neuvostovalta oli katkaissut hyvin paljon kokonaan poliittisen toiminnan ja aika lailla myös ihmisten omatoimisuuden ja sellaisen niin, että kyllä siitä lähdettiin rakentamaan nyt toista kertaa 1900-luvulla lähdettiin rakentamaan itsenäistä Viroa.
Ja ainakin nyt jos katsoo, niin siinä on onnistuttu hyvin.
Kyllä. Siinä varmaan hyvin monelta suunnalta myös meiltä Suomesta vähän epäiltiin, että mitenhän siinä rytäkässä nyt oikein mahtaa käydä. Mutta kyllähän virolaiset ovat rakentaneet valtionsa varsin mallikelpoisesti. Tosin olihan niitä alkuongelmia. Ja miksei ehkä edelleenkin pikkusen virolaisille. Totta kai demokratiakäsite oli täysin kuihtunut neuvostovallan aikana ja sitä piti nyt rakentaa uudelleen. Ja ennen kaikkea se, mistä joskus vähän sikäläisiä poliitikkoja kritisoin, on se, että ei ymmärretty, että itsenäisyys ei tarkoita pelkästään vapautta, vaan myös vastuuta. Ja vastuun kantaminen on minusta vähän poliitikoilla ja politiikassa vieläkin semmoista, että siinä olisi parantamisen varaa.
No, miten katsot, että siellä on tuo neuvostoaika käsitelty ja käyty läpi? Siihen liittyviä melko ikäviäkin historiallisia tapahtumia ja mitä kaikkea se virolaisissa sai aikaan.
No kyllähän se sai paljon aikaan. Voi katsoa, että juuri moraalissa ja sen rapautumisessa ja ihmisten oma toimisuushan meni aika lailla pieneksi sen takia, että neuvostosysteemissä oli tietenkin paras, että itse ikään kuin harmaaseen joukkoon sulautui, eikä omilla mielipiteillään tai toiminnallaan noussut sieltä esiin. Mutta totta kai näitä neuvostojen jäänteitä näkee, mutta kuitenkin uutta valtiota on ryhdytty rakentamaan. Ja yksi semmoinen ilmiö, joka esimerkiksi meitä suomalaisia hämmästyttää, ja se on kyllä hieno ilmiö, on se, että Virossahan on, jos ajatellaan tämmöistä modernia tekniikkaa, modernia yhteiskuntaa, niin on voitu siirtyä suoraan tavallaan helmitaulusta sitten kaikkeen tähän nykyajan mukanaan tuomaan teknologiaan. Että sitä ei ole edetty siinä asteittain, niin kuin esimerkiksi Suomessa, koska meidän tilanteemme oli aivan toinen. Virossa ihan muuta.
Näyttäisi siltä, että tulossa on jotakin Suomen ja Ruotsin suuntaan. Siellä on alettu puhumaan hyvinvointivaltiosta ja paljon sen kaltaisia asioita on vasta ihan viime vuosina alettu tehdä. Enää ei täysin ehkä ihan vapaasti markkinavetoiseen valtioon uskota.
Niin, silloin kun lähdettiin rakentamaan nyt Viron itsenäisyyttä toiseen kertaan, niin silloinhan lähdettiin kyllä siitä, että ei pyritä tämmöiseen pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Se olisi ollut liian etäinen, liian kallis päämäärä. Ja sen takia valtiosta lainsäädäntöä myöten tuli vähän toisenlainen, mutta kyllähän todennäköisesti nykyisin, jolloin Viron taloudellinen tilanne on kohentunut ja poliittinen tilanne on vakiintuneempi ainakin kuin aikaisemmin, niin uskon kyllä, että tähän hyvinvointivaltioon aletaan entistä enemmän kiinnittää huomioon. Mutta meidän täytyy muistaa se, että hyvinvointivaltion rakentaminen ja ylläpitäminen on kamalan kallis asia. Me suomalaiset olemme tottuneet siihen. Mutta Virossa, kun lähdettiin aika lailla tyhjän päälle uuden itsenäistymisen jälkeen, niin ei siinä esimerkiksi talousresurssit eivät ole antaneet myöten siihen sellaiseen hyvinvointivaltioon, johon meillä on taas totuttu.
Mutta osa sitä veljeyttä ehkä on se, että näyttäisi siltä, että he kuitenkin joku tämmöinen viitekehys on Suomi ja Ruotsi melko monessa asiassa.
Kyllä, kyllä. Sehän on tyypillistä Virolle oikeastaan jo 20- ja 30-luvullakin, että Viro halusi leimautua yhdeksi Pohjoismaista, ei yhdeksi Baltian valtioista. Ja kyllähän tämä edelleenkin on selkeä, jos ei nyt päämäärä, niin ainakin tuolla pääkopan sisällä, että mielellään oltaisiin ja aika lailla ollaankin yksi Pohjoismaista. Sen takia, että Pohjoismaiden tavaramerkkihän on mahdottoman hyvä koko maailmassa, niin että siihen kannattaa pyrkiä.
Näin totesi professori Seppo Zetterberg. Jari Mäkäräinen haastatteli.
Eesti Vavarik. Eesti õigusriik. Se on luumiko yksi kõige raskemaid asi.
Vara hommik. Pikk Herman. Hymn ja lipp.
Viro juhlii 100 vuottaan. Ajantasa on menossa mukana.
Yle. Radio Suomi.
Kryptovaluuttoja on arveltu kuplaksi, mutta ne eivät vain tunnu poksahtavan. Mikä digitaalista rahaa kannattelee? Kolumnistimme hallitusammattilainen ja teknologian kasvuyrityksiin keskittyvä sijoittaja Inka Mero avaa tilannetta.
Olet varmasti jossain kuullut sanat kryptovaluutta, bitcoin tai lohkoketju. Maailmalla kohistaan nyt eri kryptovaluuttojen eli virtuaalisen valuutan arvon viime vuosien räjähdysmäisestä kasvusta sekä viime viikkojen nopeasta arvon romahduksesta. Tarinat ovat kiehtovia. Jos olisit 5 vuotta sitten ostanut 60 bitcoinia noin 1200 eurolla, olisit nyt miljonääri. Tai tarkemmin sanottuna olit miljonääri vielä tämän vuoden tammikuussa. Kryptovaluuttaja on olemassa jo satoja erilaisia. Niiden yhteenlaskettu markkina-arvo nousi vielä viime vuoden alussa yli 800 miljardiin euroon, mutta huippulukemista on viime viikkojen aikana romahtanut pois jo lähes 50%. Kurssit tempovat, mutta kokonaisuutena rahaa virtaa sisään. Miksi kryptovaluutat ovat saaneet niin suuret joukot liikkeelle? Ne ovat digitaalisia valuuttoja, jotka nykyisestä rahajärjestelmästämme poiketen toimivat täysin hajautetusti ilman keskuspankkeja tai kansallisvaltioita. Kryptovaluuttaa voidaan myydä kenelle tahansa verkossa ilman välikäsiä. Hajautettu ja reaaliaikainen järjestelmä, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa, onkin kryptovaluuttojen juju. Teoriassa mikään keskitetty taho ei voi kontrolloida tai säädellä niiden arvoa, vaan se määrittyy markkinoilla. Lohkoketjujen avulla sama tieto löytyy verkosta useasta eri paikasta hajautettuna, ja sen ylläpitäminen on tarkoituksella tehty valtavaa ja jatkuvasti kasvavaa laskentatehoa vaativaksi, jotta ketjuun muutoksien tekeminen on myöhemmin mahdotonta. Näin toteutettuna kryptovaluuttaa ei voida kopioida tai tietoja muuttaa. Monet yritykset ovat lähteneet buumiin mukaan. Ne ovat hyödyntäneet virtuaalivaluutta ja rahoituksen keräämisessä tarjoamalla sijoittajille osakeantia muistuttavalla tavalla kryptoalustoihin perustuvia finanssiinstrumenttejaan. Monet yritykset ovat lähteneet buumiin mukaan. Ne ovat hyödyntäneet virtuaalivaluuttoja rahoituksen keräämisessä tarjoamalla sijoittajille osakeantia muistuttavalla tavalla kryptoalustoihin perustuvia finanssi-instrumenttejaan. Viime vuonna tällaista rahoitusta kerättiin markkinoilta arviolta jo 4 miljardin dollarin verran, vaikka vain osalla näistä instrumenteista on edes selkeästi määritelty arvo tai vastike. Kryptovaluutoissa on myös ruohonjuuritaso. Kuka tahansa voi hankkia kryptovaluuttaa ostamalla, mutta myös niin sanotusti louhimalla. Silloin kotikoneen tai serverin laskentatehoa käytetään kryptovaluuttasiirtojen lohkoketjuihin ja verkon toiminnan turvaamiseen. Louhiminen synnyttää ennalta määritellyllä tahdilla uutta virtuaalivaluuttaa, jota annetaan laskentakapasiteettia tarjoaville louhijoille palkkioksi. Valuutan louhinnan vaatiman laskentatehon kasvaessa louhinnasta on kuitenkin tullut puoliammattimaista toimintaa ja järeää laitteistoa vaativaa. Tavallisella koti-PC:llä yhden eterin louhiminen veisi kuukauden tai useamman. Puuha syö myös sähköä. Arvioiden mukaan pelkästään bitcoinin louhinta syö nyt energiaa yli 48 terawattituntia vuodessa. Se on enemmän kuin Suomen koko teollisuuden vuotuinen sähkönkulutus. Perinteinen raha on yhä maksuvälineenä selvä ykkönen. Virtuaalivaluuttojen rooli onkin maailmantaloudessa mutkikkaampi. Esimerkiksi Ethereumin arvo perustuu sen yhteenlasketun laskentakapasiteetin arvoon ja alustan tarjoamiin sovellusmahdollisuuksiin. Mikä tahansa aiemmin keskitetty sovellus voidaan hajauttaa Ethereumin avulla, esimerkiksi presidentinvaalien äänestykset tai osakekauppojen todentaminen. Käytännössä Ethereum-järjestelmä poistaa sensuurin mahdollisuuden. Se on asia, joka jo itsessään luo sille valuuttana kysyntää ja arvoa. Kryptovaluuttaa kritisoidaan myös rajusti. Viranomaisten säätelyn ulkopuolella liikkeelle lasketuilla kryptovaluutoilla tapahtuu osto- ja myyntihuijauksia, harmaan talouden kauppaa ja rahanpesua. Suurin kritiikki liittyy markkinaspekulaatioon. Koska kryptovaluutojen ostajat ja myyjät voivat halutessaan toimia anonyymeina, tapahtuu verkossa paljon myös kurssivedätystä ja huijausanteja. Myös ekonomistit ovat asian äärellä hämmennyksissään. Toiset ennustavat hollantilaisen tulppanipörssiin verrattavaa kuplan puhkeamista, toiset uskovat kryptovaluuttojen tulleen jäädäkseen. Hajautetut valuutta- ja kryptojärjestelmät tuskin kuitenkaan häviävät. Niiden tuoma läpinäkyvyys, reaaliaikaisuus ja jäljitettävyys haastavat jo nykyisiä hitaita ja hierarkisia rahajärjestelmiä. Me länsimaissa asuvat unohdamme myös helposti, että kaikki eivät asu vakailla talousalueilla. Maailmassa yli 2 miljardilla ihmisellä ei ole pankkitilejä tai minkäänlaista mahdollisuutta digitaalisiin rahansiirtoihin, saati mahdollisuutta suojautumiseen valuuttariskeiltä. Heille kryptovaluutta voi olla mahdollisuus eikä uhka.
Näin totesi kolumnisti Inka Mero. Ja kerrottakoon, että Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue tällä hetkellä johtaa venäläisurheilijoista koostuvan OAR:n joukkuetta luvuin 3-1 ja toinen erä on juuri päättymässä. Mutta iltapäivän ajantasassa seuraamme, mitä Patria kertoo Ugandan kiemuroistaan. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä kertoi eilen saaneensa Patrialta uuden yksityiskohtaisen selvityksen Ugandavyyhdistä ja tiedotustilaisuus aiheen tiimoilta alkaa 2:00. Me seuraamme sitä ajantasassa. Kuulemme myös, mitä kuuluu Suomen lapsille, kun lapsiasiamies Tuomas Kurttila luovutti tänään eduskunnalle historian ensimmäisen kertomuksen Suomen lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta. Nyt kuitenkin uutisiin.